Sen beni estimesin, kelgenden son ömürge san küydüşüm. Жоқшылықтан арылмай көз ашқалы, болды менің тауқымет еш жиғышым. Көңіл қаяу болып жүр жүгерім құм, аталардың болушы тілеуімін. Ұрықсасыз өмірге келгендердің, сен ата мен соның біреуімін. Білем бәрін, мен қазір 13-демін, ненің дұрыс екенін теріс ненің. Әділетсіз қоғамды құрғандардың айтқаны мен ата келіспедім. Байлық деген біреуді сайрандатты, білмей біреу іздерін қайдан бақты. Әке шешем өмірге әкелерде ақыл сұрау керегін ойланбапты. Кешір ата, әкемді шешемді де, шуылдайды балалар көшеміне. Түрі бөтен балалар шалғаяды, айтшы өзің мен неге өсем бүген. Кешір ата, жақсы адам шешем менің, қиындыққа көрсең ғой төселгенін. Әттең ауылда жұмыс болса, тастап бәрін қалаға көшермедің. Білсең ата, әкем жан аңқылдаған, табысы да көп емес тамтындаған. Сананы бұл күнде тұрмыс билеп, арасыз шешемізбен салғындаған. Тегелеспен арман бар санада құр, түк білдірмей жұтынып қала жатыр. Жаңасса да қырықтың қырқасынан, шаша қарып әкемнің бара жатыр. Қос несиесін, пәтер ақы тауып жүр кешиесін. Айтшы ата, қайда сол бір түп жусан, кім жеп қойған қозының несібесін. Талай болды әкеме қақсағалы, мектеп таяу жақында басталады. Маған киім әперсе бар ақшаға, үйде отырған екінім аш қалады. Бәрі мұңды, мен үшін дала мұңды, жұтып қойған дәлмендей қаламыңды. Көштен қалған қозыдай ақсап жүрмін, қажап тастап бәтенкем аяғымды. Жүрсе дағы қалыспай ері барман, тек жоқшылық шығады желіп алдан. Еліміздің естідім бар байлығын, 162 адам бөліп алған. Іле салмай тағдырдың жетегіне, кейде анамның жас тұлар етегіне. Айтшы ата, кім екен елімізді айналдырған ұрылар мекеніне. Неге ата сәбилер өртенеді, қайда сол бір сен айтқан ертегелі. Неге аналар лақтырып балаларын, паналайды түн болса жер төледі. Балық әрине қыста басын, жүйке тозар жоқшылық қыстағасын. Көріп бедің ананы өміріңде, тұншықтырған көлге кеп үш баласын. Сенуге де қорқамын біреуге мен, кіріп алса шықпайды үрей деген. Қабақ шытып келсегер жұмысынан, кейде әкеме қараймын үрейменен. айтсам, эй ата хафу етте, мүмкін болар орынсыз батыл өкпе. Оққа ұшқан қаңтарда ай көркемнен, не дер едің жолықсаң ақыретте. Кетті бала ақсаңдап аталаған, көздеріне жас толып бұталаған. Ойламаған ұрпақтың болашағын, мұн атам не деген қатал адам. Ойламаған ұрпақтың болашағын, мұн атам не деген қатал адам.